Diye ben Allah'ıma tövbe, Kuday takla olsun. 150 manattan, 140 manattan bir et bana olur. Ha? Ben bana bu tema arkayınçılıkta gelirim. Ha? Etin varın temasına la. Şu an bana gel, vurlama buraya gidip var ya ne? Et arvalı dersin ya da. Bir et taşlardı.
Bu TikTok sosyal ulgumunda Hitrovskin lakamlı ulanıcının görünüşünden yurttaki barha itilesiyen et meselesine ünsü çekip çap eden en sonki videolarının birinde aydın sözleri oldu. Noyabrın ayağında çap edilen bu videodan beri Hitrovskin köpçülün gözünden yitirim oldu ve onun sonki ikbali bilen bağlı sol sağında pacigali neticeleri boyunca tasdiklanmadık durlu mağlumatlar peyda oldu. Hitrovskiy'nin yurttaki sosyal meseleler, cemiyette hakimiyeti yakindigi aydilyan şahsiyetler barada, sol sahanda qahar gazaply videolary, metbuat azatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistanda, sosyal media ulanyjylarynyň arasynda giňden tomosa edilýärdi ve onun gozgaýan meseleleri barada durly garaşly çekişmeler alınıp barýardy. Hakyky ady Didardygy we Asgabadyň Hitrovka diýilip bilinýän sewitinden bolandygy aýdylýan bu blogger häkimetleriň boýun almayan etiň barha gymmatlamagy bilen bagly çykaran videosundan soň köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy hem köp sany çekişmeleri we pikirleri döretdi. Hitrovskiýniň soňky çykyşy bilen bagly sosial mediada çykarylan onurça videolarda we olaryň asagynda goýulan ýüzlerçe kommentariýalarda onuň häkimetlere açyk garşy çykmagy sebäpli ondan ar alynan bolmagynyň mümkindigini öňe sürýänler hem bar. Galiberde ulanyjylaryň arasynda onuň bilen saxta tanyşlygynyň bardygyny aýdyp, bu didarjanyň soňky sözleri boldy diýip onuň ölendigini, noýabryň aýaklarynda jaýlanandygyny öňe sürýänler de bar. Dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar ýurdy Türkmenistanda bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda barlamak ýa-da häkimetleriň bu barada tetwirlerini almak mümkin däl. Blogeri saxta tanayandygyny aýdan ulanyjylardan onuň soňky ikbalyny aýdyňlaşdyrmak soralandy. Bular ýaly zatlar açyk aýdylmaýar. Düşünen düşünýär diýen ähengde göni jogap bermekden saklanýarlar. Sol bir wagtda azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Hitrovskiýniň ýitirim bolmagy, onuň ikbaly, muňa dahilli bolmagy mümkin taraplar we saxtlar barada maglumatlary toplamagy başartalar da, olaryň köplenç bir çeşme ýitatlanýandygy sebäpli olary häzirlikçe çap etmekden saklanýardy. Hitrovskiýniň tasdiklanmadyk sebäpleri bilen köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy, häkimetleriň ýurtdaky meseleleri, özleriniň duş bolýan adalatsyzlyklary barada tanqidi çykyşlary edýän ulanyjylary soraga çekip, haýwadatyp gorkutmak tinansyklaryny ýaýwanlaýan wagtyna gabat geldi. Durly sebitlerdäki habarçylarymyz TikTok-daky hökümetçi hasaplaryň asagynda tanqidi pikirleri ýazýanlary, resmi mediada aýdylýan zatlary bilen hakyky durmuşyň arasynda uly ary tapawudyň bardygyna ünsi çekip, kommentariýa goýan ulanyjylary hem anyklamak boýunça kampaniýanyň alınıp barylýandygyny aýdýarlar.
Şeptäniň başyndan bäri Balkanyň MHMW we polisiýanyň kiber howpsuzlyk bölümleriniň işgärleri öňünden hiç ýyly sebäp getirmän etrap we vilayet polisiýa bölümlerini çağıryp başladylar. Olar siyasi garaýyşlar we sosial mediada hökümete garşy tesvirleri yazyp yazmayandygy ýa-da şular ýaly ulanyjylary tanayandygy bilen gyzyklanýarlar. Olar hiç düşündürüş bermen mobil telefonları hem alıp galyarlar. Özleri barlığı geçirip utorundan son qaytarıp berecekliğine aydiyarlar.
Deyip bu yağdayları bastan geçiren Balkanavatlı bir yasayıcı havarçımıza gurrun verdi. Hopsuzluk aladaları tebäpli anonimlik şertinde maglumat beren yeni bir yasayıcı Hitrovskiy'nin et bilen bağlı çap eden videosunun asağında onun helak bolondığı varadaki tasdiklanmadyk maglumatlar boyunca onun maskalasyna duygudoşluk tetwirini yazany üçin hem soraga çekilendigini aýtdy. Ol soraga edilen mahaly MHM'nin yerli bir işgärinin oňa açyk haýwat atandygy baradaky sözlerini hem getirdi.
Afserlerin biri üstüme algırılıp eşitdiyansınız. Arkadağı garşy tanqidi pikraydan ýa-da daşary ýurtlardaky garaşsyz media serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk eden raýatlaryň nägünlere düşýänligini. Näme? Sizin kelläňizni iki bollumy? Birini kesseler beýlekisi bilen ýaşamagy dowam etdirýärli. hökümeti tankıtlaman ya da vatan havarları ve beyleki devleti değişli TikTok sahipalarına erbet kommentariya yazman, işimizi köpöltmen, öz zanını da öz rekimini gelsinleyip köpmanlı gürlediler. Ol hatta Hitrovski'nin adını hem tutup onun akvalinin bizlere sapak kolmalığına etti. Ne mani göz önünü tutan olsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkanlı sökbetesimiz belledi. Türkmen hakimiyetlerinin sosyal medya ulanıcılarına karşı alıp barayan kampanyası sonku dövrler hasta yığzamlaştı. Muno yurt yaşayıcılarının yüzüve yüz bolyan gündelik kıyınçılıklarını, hakimiyetlerin eden ettiligini açık aydıp çıkarayan nagilelikli videolarının barha artmağının tebep bolyandığı bellenilyer. Azatlık bilen sökbetesi bolyan yerli kıyınçıların aytmağına göre bu yağdaylar dünyanın en bir represif yurtlarının birinin yaşayıcılarının devlet cenzurasından geçip bilmeyen havarları alıp, olar varada pikir alışmaklarının adatı bir yağdaya övrülendiğini, Türkmen rejiminin pikir düşünce gözükçülüğünün su saklamayan kumbevede övrülendiğini görküzeyer.